Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 18 февраль душәмбе көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. Элекке совет җирләрендәге сепаратист төбәкләр Косовоның бәйсезлек юнәлешендәге адымнарын зур игътибар белән күзәтеп бара. Русия мөфтиләр шурасы Косовоның бәйсезлегенә яклау белдерде. Пакистанда парламент сайлау бара, душәмбе көнне тавыш бирү үтте. Русия журналистлары җитәкчеләренең ширкәтләренең үзләрен мәхкәмәгә бирүләре арта баруны цензураның яңа төре дип бәяли. Косово бәйсезлеген игълан иткәннән соң элекке совет җирләрендәге сепаратист төбәкләр дә шундук ә безнең нәрсәбез ким дигән сорау куйды. Абхазия, Көньяк Осетия, Днестр буе кебек төбәкләргә Косово үрнәк була аламы? Микрофон алдында Али Гилми.
Косовоның бәйсезлек турындагы декларациясе язылган кагазда кара әле кибеп өлгермәде. Элекке совет җирендәге сепаратист төбәкләр җитәкчеләре шундук микрофоннар алдына чыгып басты. Грузиядан аерылырга теләгән Көньяк Осетия һәм Абхазия җитәкчеләре Мәскәүгә килеп матбугат очрашуы үткәрде. Көньяк Осетия башлыгы Эдуард Кокойты Берләшкән милләтләргә һәм бәйсез дәүләтләр бердәмлегенә мөрәҗәгать әзерләүен әйтте.
Путь, который сегодня начал как бы Косово, мы проходили 17 лет тому назад.
Косово башлаган юлны без 17 ел элек үттек. Көньяк Осетия һәм Абхазияның бәйсез булу өчен сәяси, хукукый, тарихи нигезләре тагы да күбрәк, диде Көньяк Осетия җитәкчесе.
Оснований для своей независимости, чем Косово.
Көнбатыш сәясәтчеләре моның ише чагыштыруларга Косово ул уникаль очрак дигән җавап кайтара. Абхазия җитәкчесе Сергей Багапш монда бернинди уникальлектә юк ди.
Если в двух словах говорить о уникальности косовского процесса, то никакой уникальности здесь нет.
Косовоның уникальлегенә килгәндә, монда бер уникальлектә юк. Аңа китсә, һәр низак, һәр кайнар нокта, бәйсезлеккә омтылган һәр төбәк үзенчә уникаль. Аларның барысына да бер төрле карарга кирәк. Кемдер бу эш Косовода туктала дип уйласа, бик нык ялгыша, диде Абхазия җитәкчесе.
То это глубочайшее заблуждение.
Молдовадагы Днестр буе республикасы да шундый ук дәгъва белдерер дип көтелә. Чечен сепаратистлары Косовоның бәйсезлегенә хуплау белдерде. Сөргендәге Ичкерия хөкүмәтенең тышкы эшләр министры Усман Ферзаули телефон аша Копенгагеннан Косово халкының бәйсез булу хукукында шигебез юк. Серблар үзләре гаепле. Бу аларның кырыс сәясәт нәтиҗәсе, диде. Ә менә Косовоны Абхазия һәм Көньяк Осетия белән чагыштыруга килгәндә аның зур шиге бар.
Казалось бы, конечно, если чеченцы хотят быть независимыми, свободными, то
бер яктан караганда, бәйсезлеккә омтылган чеченнар аны башка халыкларга да теләргә тиеш кебек. Ләкин Абхазия һәм Көньяк Осетияга килгәндә аерма бар. Алар бит бәйсезлек теләми, ә Грузиядан аерылып Русиягә кушылырга тели. Андагы халыкның 80-90%-ында Русия паспорты. Ягъни бу Грузия җирен алып Русиягә кушу дигән сүз. Әлбәттә, без моңа каршы, диде сөргендәге Ичкерия хөкүмәте вәкиле. Грузия рәсмиләре дә Косовоны башкаларга үрнәк итеп китерүне кире кага. Моңа өстәп, рәсми Тифлис Косовоны танырга җыенмый. Грузия Косовоны танырга җыенмый, һәм дә Косовоны Грузиядәге низаклар белән чагыштыруны туктатырга кирәк. Андый параллель юк. Косово сүзен күпме тизрәк онытсак, шул кадәре яхшырак була. Безгә дә, абхазларга да, урысларга да, диде Грузияның дәүләт министры Тимур Якубашвили телефон аша Женевадан. Шулай да, Косово башка сепаратист төбәкләр өчен үрнәк була аламы? Минемчә, элекке Югославияны дөньяның башка төбәкләре белән чагыштыруы авыр. Бу илнең таралуы да үзенчә уникаль. Оның конституциясы да үзінчәліклейді. Хәм иң мұхиме – Милошевич шыры. Этник тозартулар, кіші хығықларын бұзулар, қошақлар, бұлар әлікі Югославияда бик үзінчәліклейді, дейді Сабина Фрайцер, Брусселдегі Халықара кризис түркімі вәкілі. Шул ук вакытта Сабина ханым фикеренчә, башка сепаратист төбәкләр Косово албаннарыннан сабак алалар. Халыкара җәмәгатьчелек ышансын өчен үзеңне җаваплы итеп күрсәтә алырга кирәк. Кискен адымнар ясамаска, демократик институтлар төзи башларга һәм иң мөһиме бу җирдәге этник азчылыклар хукукларын якларга. Косоварлар күпмедер дәрәҗәдә моңа иреште ди ул. Русиягә килгәндә, Сабина Фрайцер Кремльгә Косовоны башкаларга үрнәк итеп күрсәтү белән артык мавыкмаска киңәш итә. Абхазия, Көньяк Осетия, Днестр буйыгына түгел, ә шул ук Таулы Карабах һәм дә Чечняны искә алганда, бу Мәскәү өчен бик тә шикле юл булачак ди ул.
Русия мөфтиләр шурасы да Косовоның бәйсезлеген яклый. Мөфтиләр шурасы рәисе Нафигулла Аширов Косово мөстәкыйль дәүләт хукукына ия, бүген сербләр белән албаннарның бергә яшәүе мөмкин түгел, чөнки алар арасындагы низахның тамырлары бик тирән, курбаннар бик күп булды ди. Ул бәйсезлек игълан иткән Косово демократик дәүләткә әверелер дип өметләнүен әйтте. Нафигулла Аширов Азатлык радиосы тыңлаучыларына буларны белдерде.
Кызганка каршы бүгенге көндә Дөньяда нигәдер мусульманнардан куркуны кешенең акылына, фикренә керткәннәр. Ләкин ул барысы да әлбәттә дөрес түгел. Чөнки бик күп мусульман дәүләтләре бар. Алар дөнья сообществосы белән бергәлектә эш алып баралар, организация объединенных наций да агъза булып торалар. Шулай ук Косовоның да бүгенге көндә дәүләт булып дөньяга килүе беркемне дә куркытырга тиеш түгел. Чөнки аның бик зур сәбәбе бар. Нигә алар азатлык талап итәләр? Ул да булса, бүгенге көндә Косово мусульманнарының сербләр тарафыннан бик күп яза, бик күп авырчылыклар күрүенең сәбәбе. И димәк, бүгенге көндә Косово ул фактически бүген азат бер дәүләткә әйләнде, хәтта үзләрен игълан итмәгән булсалар да. Вот игълан итүләре инде ул бүгенге көндә реаль булган нәрсәне үзе фактически алар азат бер дәүләт булганны просто игълан итеп бөтен дөньяга белдерүләре генә. Бер төрле мусульман дәүләтләренә карата тугры булмаган караш бар. Мусульман булмаган дәүләтләр дөньяда барлыкка килде безнең якын тарихыбызда. Македония булсын, Восточный Тимор булсын. Киресенчә бөтен дөнья аларны хуплады, аларны барлыкка килүен. Әмма Косовога килгәндә бәзе бер дәүләтләр аңа каршы чыгалар. Минемчә ул фикер дөрес түгел ни өчен дисәң, икесенә бер тигез карарга кирәк. Бигрәк тә Косово бүгенге көндә үзе дәүләт дәрәҗәсен үзенә күптән исбатлады.
Бу Русия мөфтиләр шурасы рәисе Нафигулла Аширов булды. Хөрмәтле тыңлаучылар, Косовоның бәйсезлек игълан итүенә карата сез дә үз фикерләрегезне белдерә аласыз. Моның өчен азатлыкка СМС җибәрә аласыз, яки безнең интернет сәхифәбездәге форумда катнаша аласыз. Азатлык.org сәхифәсендәге форумга килгән берничә фикер мондый. Уфадан Рөстәм. Минем фикеремчә, Косово бәйсезлек яуларга тиеш, һәм дә косоволар теләкләренә ирешергә тиешләр. Ә русларның моңа каршы чыгу сәбәбе көн кебек ачык. Чөнки косоволар яулаган азатлыкны калган халыклар да яулый. Шул чиратта татарлар да. Менә шуңардан калтырап төшәләр дә инде Мәскәү түрәләре, ди Рөстәм. Татарстанның Балык бистәсе районыннан Мәүлит фикере. Бәйсез булуга мең тапкыр хаклы. Алар узачак юл безнең юл. Рәсәй шуннан курка һәм шул сәбәпле Сербияны котыртып тора. Әмма алар берни дә эшли алмаячаклар. Киләчәктә Косово халкы үзе теләгәнчә яшәп, зур уңышларга ирешеп, үзләренең хаклы булуларын барына да күрсәтәчәк әле, ди Мәүлит. Азатлык форумында Мәскәүдән Мөхәммәт калдырган фикер.
Косово бәйсез дәүләт булсын, мин шулай дип уйлыйм. Косово бәйсез дәүләт булган чакта безне алда күп үзгәрешләр көтә. Иң беренче чиратта Берләшкән Милләтләр Оешмасының капма-каршы булган ике дәлиле. Беренчесе – халыкларның хокуклары бар, бәйсез дәүләт төзергә, икенчесе – дәүләтләр шигин үзгәртергә ярамый. Менә шушы ике кара-каршы яшәп килгән БМО документларындагы фикер – бирми дөньяда җәмгыяти фикерне дөрес юлдан алып барырга, аны үстерергә. империя фикерле карак рухшылар шушы каршылыктан оста файдалана беләләр. Шуңа күрә җир шарында бер туктаусыз төрле сугышлар бара, халыклар азатлык даулый, ә карак рухшылар аларны террорист дип атый. Менә Косово бәйсезлеге шушы чылбарны үзәчәк. Билгеле, бу кайбер илләргә куркыныч, шул исәптән Рәсәйгә дә, һәм башка шундый күп милләтле илләргә. Моңа карап прогресс туктарга тиеш буламы? Косовоның бәйсезлеге дөнья күләмендә колониаль изүдән азатлану өлешенең 3-нче фасылы булачак. Әгәр аның 1-нче фасылы булса 1917 елдан соңгы вакыйгалар, 2-нче фасылы 1945 елдан соң, менә 3-нчесе Косово бәйсезлегеннән башланачак. Яклык Косовоны һәм Алладан сорыйк аңа бәйсезлек.
Бу Мәскәүдән Мөхәммәт исемле укучыбыз фикере булды. Ә менә Мәскәүдә яшәүче Илшат бәйсез Косовоның зур уңышларга ирешүенә шик белән карый. Илшат булай дип яза: «Берләшкән Милләтләр Оешмасы принциплары нигезендә һәрбер халык үз билгеләнү хукукына ия. Һәм бу очракта Косово шул принцип нигезендә Сербиядән азатлык таләп итә. Бу формаль юридик яктан караганда. Ләкин бу аерылышуның икътисади ягын карасак, Косово бик күпне югалта. Көчле һәм аягында нык торган Сербия, әлбәттә, Косово белән булган сәүдә бәйләнешләрен өзәчәк. Һәм бу яңа барлыкка килгән илне кризиска илтер дип ышанам. Гади халык моннан оттырачак кына. Һәм азатлыкмы, әллә икътисади тотрыклылыкмы, монысы тиздән билгеле булачак», дип тәмамлый Илшат. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез дә үз фикерегезне белдерергә телисез икән, азатлыкка SMS җибәрә яки azatlik.org сәхифәсендәге форумда катнаша аласыз.
SMS килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер SMS белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына SMS җибәрегез.
SMS килде.
Пакистан халкы бүген парламент әгъзаларын сайлау өчен тавыш бирде. Сайлау оппозиция җитәкчеләренең берсе Беназир Буттоның 2 ай чамасы элек интихар һөҗүмендә үтерелүеннән соң кичектерелгән иде. Оппозицион фиркалар президент Парваз Мушарафка каршы тора алырлык бер премьер-министр билгеләү өчен парламентта зарур булган күпчелеккә ия булырга тырыша. Пакистандагы сайлауны Мәтин Карышмас күзәтеп бара.
Бүген Пакистанның көн тәртибендә парламент сайлауы бар. Хәер, күптәннән көтелгән бу сайлау көне әле җиткәнчә кадәр сайлау алды чараларында күп кеше һәлак булды. Башта оппозиция башлыкларыннан Беназир Бутто белән бергә йөзләгән кеше үлде. Шимбә көнне генә илнең төньягында барган сайлау алды чараларында кимендә 50 кеше һәлак булды. Шуңа бүген сайлау барышында иминлек мәсьәләсенә үтә игътибар бирелде. Карачи шәһәрендәге бер сайлаучы булай өметләнә. Сайлау ил күләмендә тыныш узар дип ышанабыз. Иншалла бу эш казасыз беласыз тәмамланыр. Бүген иминлекне урнаштыру өчен 80 минне гытылган полиция хезмәткәре сайлау үзәкләренә урнаштырылды. Бүгенге сайлауларда мәҗлестәге урыннар өчен көрәш кызу барды. Оппозиция башлыклары бу сайлауны 1999 елда хакимияткә килгән Мушәрраф белән көрәш өчен яхшы бер фурсат буларак бәяли. Моннан элек Мушәррафның көчләрне бүлешүдән баш тартуы белән оппозицияның тырышлыклары юкка чыккан иде. Бүгенге сайлауда 2 зур сорау көн кадагында торды. Мәрхүмә Буттоның партиясенә булган хөрмәт сайлауда бу партияны беренче булып чыгара алырмы? Әгәр дә бу сорауның җавабы әйе булса, ул чагында Пакистан халык партиясе Мушәррафкә каршы икенче зур оппозиция партиясе элекке премьер Наваз Шәрифнең Пакистан мөселман берлеге партиясе белән берләшер дип фаразланыла. Ләкин Мушәррәф алдына чыгар өчен оппозиция партияләренең мәҗлестәге 272 урынны алуы шарт. Ягъни мәҗлестәге урыннарның 3дән 2 өлешен. Әгәр берләшә алсалар, сыныннан алар премьерны билгеләячәк. Икенче зур сорау исә бүген барышак сайлауның гадел итүе мәсьәләсе иде. Пакистан сайлауында бу юлы яңалык 20 мең күзәтүче тавышлар саналганда күзәтеп торды. Күзәтүчеләр гадел һәм ирекле сайлау шилтәре тарафыннан идарә ителә. Washington müşerrefinin Pakistan'da El-Qaida'ya karşı olup bargan şaraların huplu. Lekin Washington yağış ulay yok mümkünneye şıkkan vakıtta da bu harbi şaralarının jitisizliğin tilge ola hem müşerrefine ilge demokratiye kitirerge ündi. İkinci yaktan AQŞ resmileri bardik halk tarafından saylangan hakimiyetkine ilinin harbi izinşeligin bitire olur dip bahsleşe. Bugün saylavlarda netice nerse bulsa da İslamabad'nın kabile jirlerindegi bargan iminlik şaralarına karşı karaş uzgermeyecek. Opozisiya bilen müşerrefini bütün kapma karşılıkka karşı bir nersegine birleştire. İki tarafta Washington'ın tırışılıkka karşı bulgan işyerinigin ortaklaşa.
Azatlık dolkunlarında Tatar tilinde soňky haberler.
Dünya hallarına kuzatuw.
Siyaset.
İktisat.
Kişi hukukları.
Yeşler turmuşu.
Kırım Tatarları haberleri.
Azatlık her gün kısa dolkunlarda hem internette.
Azatlık.org.
Программабызның алдагы өлеше Озатлыкның Қозан студиясыннан дәвам итә. Ондагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Қозаннан сезне Гүлназ Шәйхетдин сәламли.
Татарстан хәбәрләрен дүшәмбедә көнүзәгендә булган вакыйгалардан башлыйбыз. Косовының бәйсезлек игълан итүен Татарстандагы милли җәмәгатьчелек яклап һәм өмет белән каршы алды. Татар иҗтимагый үзәге вәкилләре Косово бәйсезлеген электән үк яклап килдек һәм бүген ихластан аларны тәбрик итәбез диләр. Косово'nun бейсізлігі алуы Татарстан бейсізлігіне үміт етушілерді нинди хислер уятқан. Бұ турда хабаршыбыз Амил Нурсили.
Қазанда инактив шлаушы іштимағы ішмаларының бірсі Татар іштимағы үзәге. Оның Марат Мүліков есіміндегі қонаты Косово бейсізлігін яқлап декабр айында оқ ұзған құрылтайында қорар қабыл еткені дейінде. Ұйышма лидерларының бірсі Юнус Камалеттинов есе бүгін Косово бейсізлігін иғылан еткәш нейшілерге жиына.
Elekte yaklap gildik Kosova'nı ondaki beysizlik meselesini halitirge hazırda yaklap onları tebrikliyibiz. Kosova halkı bugün gününde başka halklarının buluşluğu bilen şundik halge yetişti. Tatarstan'ın 90. yılına deklarasyon sözler için süverinciyece Tatarstan'ı buluşluğu bilen biz de Allah versen gelecekte şul halge yetişirge tırışabız, iyi buldurabız deyip uyuyayım. Beysizlik söz bilen yine birilmi beysizlik için nıklap kırışına gerek kasavarlar kırıştılar.
Siz Yunus Kamaliddinov fikirlerini işittiniz. Kamaliddinov Kosova örneği Tatarstan'a beysizlik için kreşin devam eterge bir sebep bulup duradı. Şuluk fikirde turuşlar arasında Tatar ziyalıları da var. Yazışı Fenzeman Battal'dan kasavarlar gibi guk Tatar'da Avrupa Şurası Birleşken Milletler İşması gibi halıgar işmalar yerdemi bilen beysiz bulala deyip sanı.
Tatar gibi milletlerinin tüp ihtibarı Kosova meselesine yöneldir getir. Bine bizge de turudan turu Avrupa Sovet bilen her vakitte de elimde de durga gerek Birleşken Milletler Yuşması bilen durudan duru mine bu salırga gerek onun üstelüne hem Avrupa Sovetinin bütün üstünde heybetle tapşırıp birip durga gerek hem talep iterge gerek. Biz nek alar ki bu azatlık alırga layık uzumuzun devletimiz bulgan hem biz devlet bile yaşarga değil. Mine şuna erişirge gerek.
Fenzaman Battal Tatarlar kasavarlardan da artıgırak beysizlikke haklı dip sanıyor.
Kosova'nı eyteler, Sirplar olarını kırıga mı taşkanlar, bitirge mi taşkanlardık, 10 minlep Albanını harap etkenlerdik. Efesnikin bu listelerce milyonga tulgan 4-5 asır içinde. Dağında korkunuşturak bulgan. Şuna göre biz bu ilde yaşı almayız, hem bitirge tilemeyiz. Kolay bulgaştın, Birleşken Milletler Yaşması bilen, Avrupa Sovyeti bizge de Kosova'a koranda da zorrak ihtibar birgedir.
Rusiyada Kosova beysizligin yoklamaushi Tatarlar da bar. Olar Kosova yaňa suguşlar yaki tünterilişlerge sebep bolur dip qurqa. Milletlärniň uz bilgilenüwi hem tınışlyk turunda ise Fenzamal Battal bulay uýly.
Dünýä jemgyýetçiligi şuşuk on Birleşken Milletler Ýuşmasy tınış durmuşynyň bary tek mana şindi azat döwletler bolgan şyrakdagyna ýurşarynda tınışlyk bolugyna nyk ýaşanyp ýaşaýlar hazyr.
Şulay biz tınışlyk diýbiz. Äbi Tatarynyň köpçüligi hem Татарстан Республикасы яшәүче Русиядә гомуми идеология, дәүләт сәясәте, Косово бәйсезлегенә каршы булды. Бүген исә инде урыс телеканаллары матбугаты Косово бәйсезлеге галәмдәге тынычлыкка зур куркыныч тудыра дип хәбәр итә. Ни өчен Русиядә мондый фикер яши? Юнус әфенди Камалетдиновны сорый гале.
күрсәтелде Рәсәйнең тыгылуы бәйсезне бастырыр өчен, ләкин барып чыкмады. Бик күп эшләр алып бардылар. Аларның бу эшләре халыкка каршы булды. Кичкене халыкларның хукукларына, демократиягә каршы булды.
Әфәнзаман Баттал соңгы дистә елларда бәйсез калган СССР, Югославия, Чехословакия кебек илләрдән бүленгән яки аерылып чыккан илләр, Африкадагы Эритрея, Индонезиядан аерылган Көнчыгыш Тимор кебек үк Косовода бәйсезлеген танытты. Татарстан да таныта алачак дип саный. Русияның бәйсезлеккә өмет итүче илләргә һәм халыкларга каршы сәясәтен гомумән өметсез дип исәпли. Ул бүген Русияның империячыл көче бик аз калды ди. Шул исәптән хәрби кеше дә кичкенә ди. Фәнзамал Баттал Русияның касаварлар яки татар бәйсезлегенә каршы алып барлык хәрби кешен күрми. Баттал милләтләр Русиягә карамычы үзләре теләгән кадәр һәм булдыра алганча, халыкара җәмәгатьлеккә аңлата алган кадәр бәйсезлеген ала-ала дип исәпли. Фәнзамал Баттал Русияны кеше халыкларга каршы көрәш алырлык көч дип түгел, үз ишендә урыс телевизорларында гына өреп кабартылган бер бүкә итеп
Россияны хәзер кеше калмады, чөнки элек ул ярты Европа белән куласында тутагыр иде, күпме союзлаш республикаларны басып яшады. Менә хәзер алар җимерелеп кешеләр, егетләр дип әйтим инде, сугышка ашкынып тормыйлар, аларга акыл керде.
Косовоның бәйсезлек игълан итүгенә милли җәмәгатьчелек вәкилләренең фикерләрен Амил Нур ишеттерде.
Азатлыкта Казан авазы.
Татарстан министрлыкларының еллык җыелышлары дәвам итә. Дүшәмбе Республика Фәннәр Академиясе бинасында Республиканың сәламәтлек саклау министрлыгының коллегия утырышы узды. Биредә каралган төп сораулар Татарстанда түләүсез һәм түләүле медицина ярдәме, мәҗбүри иминиятләштерү, республикада яңа сәламәтләндерү үзәкләре ачу. Әлеге чарада хәбәрчебез Гадел Галәмендин катнашты. Хәзер ул әзерләгән язманы тыңлыйк.
Соңгы арада Татарстанда төрле министрлыкларның коллегия утырышлары яшайды. Үткен телле, үз фикерле җәмәгать эшлекләре фикеренчә, республикада әлеге чаралар тиздән Русия президенты сайлаулары белән бәйле. Мондый һәр җыелышта президентка намзәтләрнең исемләре еш яңгыравын искә алганда, бәлки шулайдыр да. Сәламәтлек саклау министрлыгының дүшәмбе узган еллык җыелышында шулай ук намзәтләр турында сүз чыкмый калмады. Бигрәк тә илдә сәламәтлек саклау буенча милли проектны җитәкләүче намзәтнең исеме кат-кат әйтелде. Ләкин монысы башка кыйсса. Бу җыелышта билгеле сәламәтлек саклау турында да сүз булды. Күптән түгел билгеләнгән яш министр Айрат Фәррахов, премьер-министр Рөстәм Миңнеханов һәм залда җыелган табибларга еллык нәтиҗәләр турында сөйләде. Аның сүзләренчә, республикада тулаем алганда сәламәтлек саклау өлкәсе үсештә, әмма кайбер проблемалы яклар да бар. Моны республиканың сәламәтлек саклау министры Айрат Фәррахов та аңлый. Үз докладында бу хакта ул булай диде.
Подверг жестокой критике систему здравоохранения.
Бүгенге көндә иң күп тәнкыйтьләнә торган әйберләр бу хастаханәләрдә озак чираттырулар, биредәге табибларның авырларга салкын карашы, яшь табибларның белем ягыннан кыйбатлы аппаратларда эшли белмәве һәм әлбәттә инде хезмәт хакы. Әгәр дә табиблар айлык планны үтәй икән, аларның хезмәт хакы яшәү минимумыннан да ким булмый. Якынча 7-8 мең сум. Медицина уку йортларында айлык хезмәт хакы 10 мең сум. Нинтимер Шәймиев үзенең еллык юлламасында быел бу күрсәткечне арттырырга кирәк диде. Бүген безнең министрлык республика хөкүмәте белән бергәлектә күп кенә эшләр алып бара. Әйтик, шу шарада республикада кардиохирургия өлкәсендәге тарифлар 16% артты. Димәк, бу өлкәдә эшләүчеләрнең дә хезмәт хакы шул рәвешле артты дигән сүз. Икенче мәсьәлә авыл җирләрендә табиблар җитмәү. Министр әйтүенчә, авылларга чакырылучы табибларга фатир биреп, югары хезмәт хакы ясасаң, ул мәсьәләне шишеп була. Әлеге тәҗрибә республиканың кайбер районнарында кулланыла инде. Татарстанда мәҗбүри иминиятләштерү темасына килгәндә, узган ел бу өлкәдәге хәлләр белән республиканың мәҗбүри иминиятләштерү фонды башкарма җитәкчесе Исмагыйль Низамов таныштырды.
Бюджет фонды на 2007 год составили.
Иминиятләштерү фондының былтыргы киреме 10.2 миллион сум тәшкил итә. Бу акчалар 2007 елда иминиятләштерү программасын тормышка ашырырга юнәлтелде. Фондның чыгымнары исә узган ел 9.7 миллион сум тәшкил итте. Республикада бер кешене иминиятләштерү елга 1914 сум тәшкил итә. Русиядә бу күрсәткеч 1936 сум. Күпкә аерылмый. Биредәге чыгышлар Хабарда күрінгенше, сөйләүчеләр мәсьәләне шешер өчен федераль оешмадан финанс ярдәм сорыйлар. Аның каравы җыелышта социаль үсеш һәм сәламәтлек саклау федераль агентлыгы җитәкчесе Юрий Беленков Татарстан белән элемтәләр турында булай диде. Бүген без Россиядә 2 ел эшләп килгән сәламәтлек өлкәсендәге милли проектларга нәтиҗә ясыйбыз. Күпләр тарафыннан безнең эшчәнлек тәнкыйтьләнсә дә, барыбер эшләнгән эшләр күп. Без ил буенча 46 миллиард сумга 25 мең донә медицина җиһазларын урнаштырдык. 13 меңнән артык машинаны яңарт. Билгеле бу үзгәрешләр Казанның сәламәтлек саклау өлкәсендә шикле бузмады. 2 ел эчендә федераль үзәк тарафыннан Татарстан сәламәтлек саклау өлкәсенә 7 миллиард сум кертелде. Утырышны төгәлләп Татарстан премьер-министры Рөстәм Миңнеханов булай диде.
И себя упрекаю, и бывшего министра, и нового. Жизнь как-то, живу ли я правильно, да, ты живешь правильно, но жизнь проходит мимо. Некоторые федеральные центры прошли мимо.
Мине бер чыгган төп мәсьәлә, аны инде мин элекке министрга да, хәзерге министрга да әйтеп киләм. Әйтәләр бит, сез тормышны дөрес алып барасызмы дип. Алып баруын алып барабыз да бит, әмма тормыш безне шикләтеп уза кебек. Кайбер федераль үзәкләрдә безне шикләтеп уза. Ярый сезнең белән элемтәләр әйбәт. Бер-бере безне аңлап яшибез. Хәзер менә зур эш Казанда федераль белем бирү үзәге ачылырга тора. Соңгы елларда без сәламәтлек өлкәсенең мөһимлеген аңладык. Узган елга караганда хәзер бу өлкәгә 3 тапкырга күбрәк акча кертелә. Сәламәтлек өлкәсе безне ныклап уйландырырга мәҗбүр итә, ди Рөстәм Миңниханов.
Сәламәтлек саклау министрлыгының еллык җыелышында күтәрелгән мәсьәләләр турында Гадел Галәмәдин сөйләде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Яңгыс радиосы дулкынында Азатлык радиосы тапшыруларының туктатылуы Казан һәм Республика татар җәмәгатьчелегендә ризасызлык уятты. Мондый вазгыять тугач Азатлык радиосының Казан бюросына шалтыратулар бик күпкә артты. Тыңлаучыларыбыз Азатлык тапшыруларының яңа сырда бетерлүенә үз борчуын белдерә. Шундыйларның берсе Чаллы шәһәренең сукырлар җәмгыяте рәисе Әнвәр Гәрәев. Хәбәрчебез Мәликә Басыр аның белән әңгәмә корды.
Соңгы вакытта мондый шалтыратучылар саны гаять күбәйде. Шулай ук безнең радионы тыңлаучылар инде хәзер радионы эзләүчеләр тыңлауның кыенлашуы турында да белдерәләр. Менә шундыйларның берсе Чаллы шәһәренең сукырлар җәмгыяте рәисе Әнвәр Закир улы Гәрәев. Әнвәр Гәрәев сөйли.
Чаллы шәһәрендә яшәүче беренче төркем күз буенча инвалид үзем. Менә сезнең радионы бик күптәннән яратып тыңлыйдык. Әле FM-дә менә бу соңгыларда узган елда да Татарстан ягысыр дулкында әзме күпме информация керәдер иде. Хәзер сезнең формат үзгәрде бай ахыры. Ул тапшырулар бетте. Менә ни кызганыч, башка мөмкинлегем юк сезне тыңларга. Хәзер ул кулдан радио алгышым бар минем, әйбәт кенә. Ләкин безнең шәһәрдәге шул кадәр ни күп помеха, бөтен эфир тулар шатыр-шатыр-шатыр шушы шит тавышлар белән. Кыенлык булса да тыңлап була инде. Сүзләрне, ләкин сәгатьләр буе тыңлап утыру бик ялыктыра бу. Компьютерны ашырга булыр янында бит әле булырга тиеш иң беренче. Менә мин беренче группа инвалид мугыш компьютер алырлык радиога әле. Безнең программа бу инде теге. Озвучивающая программа шунда Джоуз дигән программа куела, һәм ул бөтен командаларны тавыш белән әйтеп яңгыратып тора. Әгә күрмәүче бик җайлы ул үзе. Ләкин менә минем компьютерым юк. Аннан бит әле интернетны түләргә дә кирәк, интернеттә йөрү өчен үзегез беләсез. Сөйләшеп караганнар я Татарстан сукырлар идарәсе Татарстан элемтә министрлыгы белән бу турыда сүз булган, ләкин булалмады.
Алар нәрсә диделәр?
Исемлекләр җыеп җибәргән идек, кире кактылар безнең үтенечне шу. Безнең оешмада күп тыңлаучылар, ну безнең оешмада менә хәзер бүген көндә 530 кеше, беренче, икенче төркем инвалидлар. Мин барысы өчен дә гуваһлык бирә алмыйм, ләкин менә бер мин белгән кешеләр арасында бер 30-40 кеше бар. Менә безнең шәһәрдә интернетның бәясе 12 сум бер сәгатькә. Бер ай тыңласаң, димәк 360 сум була. Бер елга ул сакта яса тагын 4 меңгә җыела инде. Моның кадәр акчаны бит әле булдырырга да кирәк. Бүгенге көндәге менә бу информация чаралары сез бит төрле яктан яктыртадыр егез. Төрле илләрдәге хәлләрне, шурык Татарстандагы, Россия ишендәге мәсьәләләрне дә. Әбит, Россия ние каналы гына безне канатландыра алмый бу як.
Шулай ук азатлык тапшыруларының кыска дулкыннан начар ишетелүенә зарланып шылтыратучылар да күп. Менә тагын безне югалткан бер тыңлаучы фикере.
Менә минем теләгем нәрсә иде? Бер сәгатьлек тапшыру була иде. Күз кебек көтеп ала идем. Чөнки ул иң дөрес, иң яхшы хәбәр иде безнең татар телендә. Улан әртыралар инде калды 15 минутка гына. Инде хәзер 10 сында бетерделәр. Менә шуны бир алмассызмы? Хәзер бер нәрсә тыңларга юк. Единственный бер источник хәбәрләр чыгана иде.
Мүмкүнлүкләре чикләнгәннәргә инде нишләргә? Аларның интернеттан уку мөмкинлекләре юк. Бер сәгатьлек азатлык тапшыруын интернеттан суырып тыңларга да инвалид кешеләрнең мөмкинлекләре шикле. Азатлык радиосын кыска дулкыннардан тыңларга гына кала. Азатлык радиосының Казан бюросы берничә радио тапшыруларын Казандагы Сукырлар җәмгыяте китапханасына MP3 дискысына язылган вариантын бүләк итеп тапшырачак.
Сез Мәликә Басыр язмасын ишеттегез. Шушы көннәрдә Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге иясе, Татарстанның халык шагыйре Фәнис Яруллинга 70 яшь тулды. Шунлыктан җомга кичендә шигърият сөючеләр Муса Җәлил исемендәге Татар дәүләт академия опера һәм балет театрында җыелды. Монда шагыйр юбилее уңайыннан әдәби кичә уздырылды. Республика президенты исеменнән юбилярга Татарстан алдында хезмәтләре өчен орден күкрәк тамгасы тапшырылды. Фәнис Яруллинны котлар өчен Диләфрүз театры җитәкчесе Диләфрүз ханым Мәскәүдән махсус килгән. Юбилярга бүләк итеп ул Мәскәүдә Фәнис Яруллинның 70 яшьлегенә багышлап уздырылган кичәдән видеотасма алып килгән.
Фәнис абый үзе Мәскәүгә килеп карый алмагач, аңа кассетасын видеотасман алып кайттык. Балалар Фәнис абыйның шигырьләрен ятлап укырга өйрәнделәр. Ә менә без аның кичәсен уздырдык. Фәнис абый Яруллинның 9 февральдә Мәскәүдә туган халыкка һәм безнең Фәнис абыйның дөньяда барлыгын без аңа сөйләдек, укымаганнар да, чөнки китапны табып булмый. Фәнис абый Яруллинның китаплары чыгып тора. Ләкин китап шүрлекләрендә, кибетләрдә ул ятмый, шунда ул алып бетерелә. Һәм безнең Мәскәүдә инде ничә еллар эшләп килә Фәнис Яруллин исемендәге китапхана. Ул үзенең китапларын безгә бүләк итте китапханәгә дип. Никадәр томнары бездә аның кулы белән язылган. Менә халык шуннан белә башлады Фәнис абыны. Укыйлар.
Кичәдә Фәнис Яруллин сүзләренә язылган җырларны җырчылар Миңгол Галиев, Зилә Сунгатуллина, Рамил Миндияр, Гүлзадә Сафиуллина, Айдар Габдинов һәм башка җырчылар башкарды. Шигырьләрен тамашачыларга Татарстанның һәм Русияның халык артисты Рауль Шәрәфиев укып ишеттерде. Шагыйр Муса Җәлилнең туган көнендә гадәттәгечә Казанда Татарстан милли музеенда Муабит дәфтәрләренең төп нөсхәләрен халыкка күрсәтү кичәсе уза. Чалыда исә бу көнне Муса Җәлил бүләгенә татар башкорт көрәше буенча бәйге узды. Анда Татарстаннан тыш Русияның башка төбәкләреннән дә төркемнәр катнашты. Чалыда узган әлеге бәйге һәм аның нәтиҗәләре турында Гафиулла Газиз сөйли.
Муса Җәлил призына үткән бәйгенең җиңүчеләре Казан шәһәренең Вахитов районы көрәшчеләре. Шулай итеп, әлеге турнирда әллә ни көтелмәгән вакыйга булмады. Башкала көрәшчеләре 2008 елның 17 февралына үзләрен иң көчле команда итеп танытты. Быел ярышлар тарихында беренче тапкыр буларак 130 килограмм авырлыктагы үлчәү категориясе кертелде. Моңарчы 100 килограмм авырлыктагы көрәшче 150 яки 170 килограмм авырлыктагы көрәшче белән бил алышты. Менә яңа кагыйда нигезендә, ягъни 130 килограммнан югары авырлыкта җиңүче итеп Фаил Халилов танылды. Ул Мамадыш районыннан. Шулай да Фаилның җиңүе чынлап торып бил алышу белән бәйле түгел. Аның көндәше Рөстәм Мухамов келәмгә чыкты. Фаил аның биленә сөлге салуга ул ике кулын күтәрде. Бу көрәшсез бирелем дигәнне аңлата иде. Пәһлеваннар арасында көрәшмичә генә җиңүче исеме Мамадыш егетенә бирелде. Бәйге барышында азатлык хәбәрчесе иң зур авырлыкта батыр исеме алган Халиловтан яңа авырлык үлчәве һәм көндәшенең көрәштән баш тартуы белән кызыксынды.
Бу бик әйбәт нәрсә бу. Менә 130 килолык кешеләрдән 100 килолык белән көрәшәдер, 160 килолык кешеләрдән 100 килолык белән көрәшәдер. Бу алар өчен менә бу 200 кайыру бик зур нәрсә бердән травма шунда. Икенчедән, все-таки 40 кило разыслар, кешенең бит таланты югалып кала шуның белән, кысылып кала.
Көндәшегез нигә алай менә бик тиз берелде сезгә, көрәшсез генә?
Ансыр ничә тим инде менә. Ансыр әйтә алмыйм инде, көрәшченең һәрбер кешенең үзеше, ансырдан сорарга кирәк.
Кызганычка каршы, пәһлеваннар көрәшеннән баш тарткан Мухамовны көрәш залында бүтән күрә алмадым. Иң зур тамашаны карый алмаган халык Мухамовның көрәшсез берелүен үзенчә фаразлады. 100 килограмм авырлыкта батыр калган Чаллы егете Айрат Гилаев турнирның яңа рекордын куйды. Ул шушы бәйгеләрдә 10 тапкыр батыр исемен алды. Командалар арасында Чаллы 2-нче урында, 3-нче урында Арша, Балтач командасы 7-нче урында. Бәйгедә соңгы 2 урынны Бүгелмә һәм Менделеев районнары алды. Сембер өлкәсе көрәшчеләре 46-нчы, Оренбурлар 48-нчы, Мәскәүләр 53-нчы урында. Шакыру җибәрелгән булса да, Башкортстан командасы Шаллыга килмәде.
Шаллыда Муса Җәлил бүләгенә узган татар башкорт көрәше турында Гафиулла Газиз сөйләде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай? Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.org.
Шушының белән Татарстан хәбәрләренең дүшәмбе 18 февраль чыгарылышы тәмам. Республика яңалыклары белән сезне Азатлыкның Казан студиясе хәбәрчеләре таныштырды. Тапшыруның бу өлешен мин Гөлна Шәйхетдин алып бардым.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Башкортстан парламенты әгъзасы Эдуард Мурзин 2 мартта үтәчәк яңа парламент сайлауда намзат булып теркәлә алмаса да, бу көннәрдә каты эшчәнлек алып бара. Ул үзенең хукукчы буларак көрәш өчен дәвам итәчәген белдерде һәм Нефтекама шәһәрендә халык каршылыгы фронты оештырып, төрле юнәлешләрдәге хукук бузуларга каршы көрәш алып барачагын игълан итте. Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитетын федераль теркәү хезмәтенең Башкортстан бүлеге тикшерә башлады. Башкарма комитет әгъзалары бу гамәл әлеге башкарма комитетына гамәлдән чыгарып, яңа хакимиятләргә яраклы оешма төзү өчен алып барыла дип исәпли. Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре Уфадан Мөнир Вафин.
Нефтекама шәһәрендә халык каршылыгы фронты оешты. Аны Башкортстан парламенты депутаты Эдвард Морзин җитәкли. Әлеге хәрәкәт ришвәтчелек, бәйләр сикерү, хакимиятның канунларны бузуы, кыскасы, халык мәнфәгате өчен барлык өлкәләргә кагылышлы хокук бузуларга каршы көрәшәчәк. Инде чаралар да уза башлаган. Бу турыда Нефтекамадан Эдвард Мурзин шуларны ирештерде.
Үткән сайлауда күп фальсификация булды, да уш китмәде. Бу хәбәр булмасын дип без кешеләрне җыябыз. Менә бүген безнең уже бер акция булды. 100 машина такси администрация тарафында. И шунда барга кердек тә, сорау белән, нигә такси йөртүчеләрне касса аппарат белән башлар булалар, куярга дип әйтәләр. Россиядә шәһәрләрдә андый хәлләр юк. 3-нче көнне скорый шоферлары чыккан, күреп булар, сирена булар, бергә йөртүләр. Шулай итеп без булай гына утырмайбыз, и тәп кешеләрне шулай чакырабыз. Килеп әгәр курыкып утырсак, безнең башка утыралар да, и утырып тышалар. Шулай
Нефтекама татарлары менә инде ничә ел Татарстан яңа гасыр телевизион каналын карый алмый яфалана. Әлеге фронт бу юнәлештә дә көрәшергә җыена. Эдвард Мурзин.
Бездә бит менә Нефтекамада 44-45% татар яшәй. Булай гына әйткәндә, караса аны 60% да тегеләйрәк. Телевизор карый алмайча итегә кешеләр. Мортаза Рахимов вакытында әйткән ул булырсыз гә татар телевизиясе дип. Но белә, уже 4 ел үтте, әлде
Бу Нефтекама шәһәренең халык каршылыгы фронты хәрәкәте башы республика парламенты депутаты Эдвард Мурзин булды. Эдвард Мурзин 2 март узачак республика парламентына сайлауларда катнашу өчен намзат буларак теркәлеп алмаса да, хукукчы буларак көрәшәчәген белдергән иде. Шулай итеп ул тагы көрәшкә күтәрелде. Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты өстендә болтар куера башлады. Башкарма комитетта Федераль теркәү хезмәтенең Башкортстан идарәлеге тикшерү эшләре башлады. Тикшерүчеләр моны планлы тикшерү ди, ләкин планлы тикшерү 2005 елда гына узган һәм яңасына вакыт җитмәгән. Теркәү хезмәте вәкиле Муксинов сүзләренә караганда, оешманың низамнамәсендә хата бар. Оешма җәмәгатьчелек берләшмәсе дип аталырга тиеш түгел, ә төбәк җәмәгатьчелек берлеге булырга тиеш. Бу федераль канунга каршы килә икән. Шунысы кызык, федераль теркәү хезмәте 2002 елда ни өчендер нәкъ шушы низамнаманы үзе теркәгән булган. Дөрес, ул чакта оешма җитәкчесе Эдуард Хамитов иде, һәм ул хакимият җырын җырлады. Тагы бер сәер хәл, Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитетын тикшерү турында күрсәтмәне теркәү хезмәте башы урынбасары Туйгынов имзалаган. Туйгынов Башкортстандагы башка татар уюшмаларын да расмий юкка чыгарган киши. Мәсәлән, узган ел татар иҗтимагый үзәге гамәлдән чыгарылды. Милли мәдәни мөхтәрият 2004 елдан алып теркәлә алмый язышыгә. Әлеге тикшерүләр турында теркәү хезмәте башы бу вазифага күптән түгел билгеләнгән Ростовтан китереп куелган Галунов бөтенләй хәбәрдар түгел. Теркәү хезмәте тикшерүчеләре тиз арада курылтай үткәреп, низамнамәгә үзгәреш кертүне таләп итә. Курылтай исә узган елның 8 декабрендә үткән иде. Ул кашып посып, юбилей үткәрәбез дигән сылтау белән бер ашханада үткән иде. Вазак ул ашхана җитәкчесен эшеннән алдылар. Ягъни Башкортстанда хакимиятка буйсынмаган татар оешмалары курылтай үткәрү мөмкин булмаган хәл. Башкарма комитет җитәкчеләре бу тикшерүләр, таләпләр хакимият тарафыннан махсус оештырыла дип исәпли. Алар фикеренчә, башта теркәүне юкка чыгарачаклар, вазак хакимият сценарийсында җыен үткәреп, үз кешеләреннән торган оешма төзгәчәкләр. Узган ел Баймакта урыс православ чиркәвен яндырулары турында сөйләгән идек. Ул янгын бесе чыганаклар шаушуыннан соң 10 тәүлек үткәч кенә рәсми мәгълүмат чараларында көн күрде. Инде әлеге янгын буенча мәхкәмә утырышы булган һәм мәхкәмәдә кашып посып үткәрелгән. Анда хәтта янган чиркәүнең руханилары да чакырылмаган. Янгынга гаепле дип бер сукбай табылган һәм аны шартлы хөкем итеп иреккә чыгарганнар. Мәхкәмә утырышы нибары 27 минут дәвам иткән. Мәскәүдә чыгучы «Финанс» исемле журнал илдәге иң бай кешеләрнең исемлеген басып чыгарды. Аңа Башкортстан президентының улы Урал Рахимов та кергән. Россия миллиардерлары исемлегендә Урал Рахимов 4,125 миллиард доллар байлык белән 43-нче урында. Бөек Британиядә качып яткан Борис Березовскийның 1,3 миллиард доллар белән 80-нче урында икәнен искә алганда, Урал Рахимов Борис Березовскийдан 3 тапкыр байрак булып чыга. Башкортстанның халык язучысы Зәйнәп Бишеваның тууына 100 ел тулу уңайыннан чаралар дәвам итә. Узган шимбә язучының якташлары күгәрченлеләр якташлар җыены үткәрде. Ул иң затлы бинада Конгресс холда үтте. Республика президенты Мортаза Рахимовның да күгәрчен районыннан булуын искә алганда, әлеге районга иң затлы бина бирелүе гаҗәп түгел. Чарада Мортаза Рахимов үзе дә катнашты. Юбилей чаралары узган елдан ук бара. Бу турыда Күгәрчен районы шурасы рәисе Марат Ихсанов шуларны сөйләде.
Зәйнәп Абдулахованың туган авылында уның йорт музеен реконструкциялау, унда спортзал төзелеү, авылды шундый матур күркәмгә әйләндерү үзе бер матур күренеш. Унан соң тагы январь аенда гына бит үтте. Зәйнәп Абдулахованың җиделәрен хәтер кисә.
Бу Күгәрчен районы шурасы башы Марат Ихсанов булды. Зәйнәп Бишева трилогия, ягъни дәвамлы эш роман авторы. Башкорт зыялылары фикеренчә, төрки дөнья әдәбиятендә андый күләмле әсәр язган башка бер генә хатын-кыз язучы да юк. Билгеле тарихчы Марат Кулшарипов.
Әйтергә кирәк, Исланда бөек шәхес ул. Ул хатын-кызлар арасында менә шундый югарылыкка иткән, шундый алым-калым романнар язган кешеләр әйтергә кирәк бик кирәк. Рафул яктан ул бигрәк тә кадерле, талантлы, башкорт телен кадерен белгән, үз халкының патриоты булды Зәйнәп апай.
Сез Башкорт дәүләт университетының тарих факультеты деканы профессор Марат Кошарыповны тыңладыгыз. Уфада Зәйнәп Бишеваның 100 еллыгы уңайыннан төп чара февраль ахырында узачак. Азат радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
Киң күләм мәгълүмат чараларын журналистларны мәхкәмәгә бирү Русиядә орта бара. Күп кенә җитәкчеләр, зур ширкәтләр журналистларны абруйларын һәм намусларын пычратуда гаепле. Белгечләр моны сүз иреген кысуның яңа төре дип бәяли. Татарстан мәхкәмәләренә иң күп йөргән журналистлар белән Ландыш Харасова сөйләште.
Ширкәт җитәкчеләре дәгъва белдерүнең яңа юлын тапты. Абруйымны һәм намусымны пычраталар дип масса күләм мәгълүмат чараларын мәхкәмәгә бирә. Зур күләмдә акчалар таләп итә. Мисал өчен Русиядә 2006 ел башыннан ел ярым дигәндә 300-гә якын абруй һәм намусына зыян килгән дип санаучы җитәкче журналистны мәхкәмәгә биргән һәм барлыгы алардан 88 миллион сум таләп ителгән. Журналистлар да, баш мөхәррирләр дә сүз иреге кысыла дип саный. Чөнки мәхкәмәдә эре ширкәтләрнең җиңеп чыгуы да арткан. Безнең гәзит дигән шәхси газета баш мөхәррире Илфат Фәйзрахманов абруйына зыян килгән дип масса күләм мәгълүмат чарасын мәхкәмәгә бирү очрагының артуын булай дип аңлатты.
Бу цензураның икенче бер
түре журналистларның кулда тотуының бер ысулы. Минем үземнең инде 5 тапкыр сот утырышында катнашырга туры килде миңа. Менә шушы мәсьәлә буенча. Инде журналистлар бүген төрле якта бәйле, чөнки Россия журналистлары бүген алар финанс ягыннан да анасын шушы редакторларның яраклашырга тырышкан айрым мәсьәләләрне яклаган редакторларга да бәйле иҗади ирекләре юк. Бүген Россиядә журналистикада эшләү бик кыен. Мин инде сөйләшкән вакытта да 90-нчы еллардагы журналистиканы сагынып искә алам, чөнки ул вакытта эшләргә кызык иде. Гәрчә теге тулаем яктан теге бар да камил, законлы булмаса да эшләргә ирек иде.
Безнең гәзит дигән шәхси газета баш мөхәррире Илфат Фәйзрахманов хәзер сак эшләргә туры килә ди.
Мин үзем дә бүген шәхси газета хуҗасы буларак материалларны укучыларга тәкъдим иткән вакытта бу нәрсәне күз алдында тотам. Чөнки үзегез беләсез, безнең система шул кадәр идарә ителә торган, шул ук мәхкәмә системасы да идарә ителүчән. Кем көчлерәк, бар нәрсә аның кулында. Чөнки ул мескен журналист 3-4 мең хезмәт хакы алып яшәгән журналист бүген бар нәрсәгә бәйле, бар нәрсәдән куркып тора. Әгәр дә аны бер шушындый зур җитәкче, аны бит инде зур адвокатлар, булдыклы юристлар яклый. Журналистның кеме бар аның? Штутка тарта икән бу журналистны. Әлбәттә, теге адвокатлы, акчалы түрә отачак һәм журналистан анда штансыз калдырачаклар.
Диде безнең гәҗит баш мөхәррире Илфат Фәйзрахманов. Идел журналының публицистика бүлеге мөдире Искәндәр Сиражи шактый гына мәхкәмә юлларын таптаган. 30 лап тапкыр мәхкәмәгә биргәннәр аны. Искәндәр Сиражи булай ди.
Күп очракта, әгәр дә безне судка бирәләр икән, журналистның судтан куркуыннан тора. Мин беләм, Татарстан яшьләре мәсәлән, әйме, гел судлаша, акчарлак гел судлаша. Аннан куркырга кирәк түгел. Әгәр дә инде күрәләтә суд яки бездә судларның да сатлык икәнен беләбез бит инде, әйме? Күрәләтә суд журналистны хаклы булса да хаксызга чыгарырга тырыша икән, бу очракта безгә һич шиксез берләшергә һәм бу судьяны, һәм менә бу судка бирүче адамны һәр вакытта да күз уңында тотарга кирәк. Бөтене безгә дә берләшергә, моның өчен берләшергә кирәк. Моның өчен Татмедиада ниндидер бер бүлек булырга тиеш, журналистларны яклый торган, әйеме? Бүген, мәсәлән, шундый әйбер бар, саңга сукмауда башланды. Кай вакытта?
Диде Идел журналы хезмәткәре Искәндәр Сиражи. Федераль үзәктә масса күләм мәгълүмәт чараларын мәхкәмәгә бирү очраклары төбәкләргә караганда күбрәк дип саный Татарстан журналистлары. Алия Сабированың фикере мондый.
Хәзер әгәр дә ниндидер зур компания журналист белән судка бирешә икән, менә калса анда инде 90% моя бу компания җиңеп чыгачак, чөнки алар үзенең элемтәләре белән, акчалары белән моны эшләй алар. Минем үземнең дә шундый хәлдә калганым булды. Ну, безнең Татарстан кебек кечкенә җирдә бит инде аудитория кечкенә, бигрәк тә татар газета журналларының аларга шул ук бер үк кешеләр белән эшләргә туры килә. Шуңа күрә мөнәсәбәтләрне бозмас өчен бу газета журналлар алар инде ниндидер зур компанияларга тел тиздермәскә тырышалар. Шулай булганы булды, минем дә мин моңа тыныч карыйм бер яктан. Ну, икенче яктан инде моның сәбәбе дип үлем безнең Россиядә законнарның барыбер камил булмауыннан. Чөнки бездә шундый ребята да бар урысларда. Закон, что дышло, куда повернул, туда и вышло, деген.
Диде Татарские новости газетасының милият кушымтасы мөхәррире Алия Сабирова. Ә яңа гасыр телевидениесының хезмәткәре Рәмис Латыпов исә мондый фикердә тора.
Моның башлангычы Коммерсант газетасыннан башлангандыр инде. Коммерсант газета бит бер банкка отылып, шактый күләмдә акча түләргә тиеш булып калды. Әлбәттә, бу аерым газеталарны, аерым мәгълүмат чараларын ябу өчен мондый да булса сорау булалар. Ләкин менә безнең илдә көчтенеке замана дигән судларда шундый закон идарә иткән вакытта бу әлбәттә журналистларга каршы көрәшнең бер очрагына әйләнә.
Диде яңа гасыр телевидениесе журналисты Рәмис Латыпов.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Азатлыкта яшьләр сәхифәсе чираты.
мәхәббәт, гашыйклар көне, мәхәббәт турында җырлаучылар. Менә кыскача шулар турында бүген Казаннан Рөстәм Исхакый сөйләр.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, безнең бүгенге яшәү тапшыруында кунакта менә Дилән Нигъмәтуллина һәм Булат Нигъмәтуллин. Ни өчен без аларны чакырдык? Чөнки менә әле 14 февральдә Гашыклар көне үтте. Ул мәхәббәт көне булды һәм менә безнең чакырылган кунаклар алар мәхәббәт җырчылары дип әйтсәк тә ялгыш булмас. Аннан соң аларны күптән түгел 26-27 гыйнвар көннәрендә Уникста концертлары үтте. Анда халык бик яратып килгән, менә интернеттан карап утырабыз. Халыкның фикерләре яхшы. Менә шул хакта тулырак сөйләшер өчен без аларны студиягә кунакка чакырдык. Ә безнең беренче сорау инде булар. Менә шу 14 февраль гашыйклар көненә бәйләп, сезнең өчен мәхәббәт нәрсә ул, Булат хан? Дилә, ул иҗатка илһам бирүче чыганакмы, әллә инде ул сезнең тормыштагы бер башка нәрсә? Мәхәббәт нәрсә ул?
Исәнмесез, беренчедән әйтәсе килә бөтен азатлык радиосы тыңлаучыларына бик шат сезнең белән очрашуга.
Дилесен сөйләп бетерәйнде, аннан соң мин сөйләрмен.
Мәхәббәт нәрсә ул? Мәхәббәт уннан башка яшәп булмый торган әйбер дип әйтер идем. Мәхәббәтсез чынлап та яшәү мөмкин түгел. Мәхәббәт ул яшәртә, мәхәббәт иҗат иттерә, мәхәббәт күп-күп эшләргә тәргиш булып тора. Кичерешләренең иң бөек шунда кичерешләре дип әйтер идем.
Бүген сорау булды.
Мәхәббәт һәм бу иҗатта сезнең ничек чагылышта бар? Анда салу кыз, менә син хатын-кызларга күбрәк сатып йөрсең җырларыңны.
Мәхәббәт бит үтерле шул чагыла. Дусларга мәхәббәт икенче төрле шулай бит. Син дусларны яратасың, дусларча хатын-кызны башкача яратасың. Шуңа күрә мәхәббәт төрле шул чагыла. Гомумән менә мәхәббәт булмаса син бер нәрсәне эшләргә яратмыйсың икән. Мәхәббәт белән эшләмисең икән. Бу әйберең синең килеп чыкмый, теге максатларында килеп чыкмый, тормыш карашмый дип. Бөтен нәрсәне яратып, чын күңелдән яратып эшләргә кирәк. Менә иң авыры, иң читене тормышта шул яратмаган эшең булса, яратмаган ризыгыңны син инде көчләп таба алмыйсың, шулай бит. Яратмаган хатының булса, шуның белән яшәргә язса гомер буе, астагъфирулла. Шуңа күрә инде бар нәрсәдә яратудан яралган мәхәббәтсез инде ул бөтенләй тормыш мөмкин түгел.
Менә кереп китик инде сезнең үткән концертка, ул сезнең тәүге концерт идеме, икенче концерт идеме, өченче идеме? Ничек ирәк оештырдыгыз? Нинди ирәк җырлар керде монда?
Безнең инде абый белән икебезнең, әйтик, бу икенче концерт. Менә безнең былтыр булды бергә, бергәлек проект эшләгән концерт инде, һәм быел икенчесе. Аңынчы Булатның үзенең аерым концертлары булганы бар иде, минем дә аерым проект белән инде үземнең махсус тәүге концертым булды 4 ел элек. Менә былтырдан башлап без үзебезнең иҗатларны берләштереп, кая барыйк инде. Безгә инде Ходайдан бирелгән бергә җырларга инде әйтик.
Аерым-аерым җырлап карадык, ул үзенчә бер үзеңне сынап карар өчен кирәк. Мәсәлән, мин Казанга килгәч инде беренче башладым Диләгә караганда инде.
Әйе,
мин 2001 елда килдем Казанга һәм
2002
елда беренче тәүге концерт булды анда. Теге презентация ишек кердем. Аннан соң майда яңадан икенче концерт булды Камал театрында. Анысы натуральный концерт булды, нормальный дигән шикелле.
Ялкынланып яныйк әле без сөю кочагында, мәңге бергә калыйк әле мәхәббәт кочагында. Яныйк әле дөрләп яныйк бездә ялкын бетмәгән, синдә наз бар, миндә наз бар, димәк язлар үтмәгән. Яныйк әле дөрләп яныйк бездә ялкын бетмәгән, синдә наз бар, миндә наз бар, димәк язлар үтмәгән.
Беренче тәүге концертымны эшләдем мин үземнең беренче альбомнан соң инде, презентация да буларак инде, Камак театрында шулай ук менә беренче концертымны куйдым. 3-4 ел элек инде. Әлбәттә, беренче концерт инде ул болай да авыр инде. Әле аны яхшы итеп күрсәтергә икеләтә авыр. Хәзер конкуренция бик зур.
500 гә якын җырчы.
Әйе, һәм шул 500 гә якын, әйе, элементы
тәнтүр.
Тәшеп утырган, бу турыда продюсер. Менә 500 җырчы арасыннан ничектер әле менә аерылырга кирәк бит. Һәм баш катырып утырасың менә ничек нәрсә белән халыкны кем әйтмешли аптыратырга, ничек кешеләр арасыннан аерылырга.
Бүгенге көндә ничә альбом бар инде сезнең?
Минем бүгенге көндә 3 альбом. Менә беренче альбом тәуге альбомымды менен. Икинчи альбом менен 3-нчи жыл чыктым, 3-нчи. Анан былтыр әле күз көне чыгардым ремикслардан турган альбомду. 3-нчи.
Э, шулук жырлар инде.
Эйин, эмелекин ул бар бир 3-нчи альбом деп, яшлар үчүн, махсус яшлар үчүн. Эмелекин яшлар үчүн чыгарылган альбомду бар. Алар да тыңлый экен деп ишеттим мен бик жаратып алалар деп айтты.
Мен 3 альбом чыгардым, ремикс альбом иштеген жок. 4-нчи альбом азыр, Алла берсе, быйыл февраль мартларда уюштурабыз деп ойлогон эмек.
Мына гадатта мына мен өзүмдө эникечлер бар, алар менен иштеп оор, алар менен ижат этүү. Сиздин ишке жараша аласыз ул, энчек бири-бириңизге жол коясыз, экиңиз да жолдос, экиңиздин да айрым гана шахыс болосуз келе.
Мында биз эми бири-бирибизге жол коюп иштейбиз. Маселен, сиңилкеш болорак мен аны сиңилкеш урунда ул өзүн тута, а мен ой болорак тута.
Бу иштегенде энди, биз иштегенде. Мына маселен, кичкене шоктон бизди шулай тәрбияладдылар. Обы, обы болорак тута.
Кызлар көзлим сиңа шатып Болсын иде сиген ярыма да Сиңа шаныған дайышаны
Өзіңізге әйінде образ сайладыңыз. Ялышмасам, деле сен өзіншәлікті образ, һәм сенің іншіктердегі нық ират.
Өзімні шын ират етіп хис етем.
Бие, абы менің сәхнеде сондай биіктігі. Сәрмемен ұлашқан тігі егіт биіп, анда танцовкаларда өзі биіп, ол әлбетте анды түгіл. Ол салмақ қана сондай.
Мен классик жырда түгіл енді, әлбетте.
Ие, сәрмемен жырларда жырлы, әмма лекин сондай мен әйтеді салмақ қана сондай тоза, шибер.
Дине рахмет.
Юғын еместіңтегі көріп, мен шындай образынды. Әменім шындай болы сөвірмен нарақ деп әтемінді.
Шолық уақытта діле шолай классик шағалышырада кейді заманша нейді направлениеда бар. Мен біз шол екі юнәлішіні бірге
тупларға енді.
Туплап. Мен бірге туплап бір концерт программасында көрсетуге тырысамыз. Чөнки қазіргі уақытта бір ғана юнәлісте ішлесең, бұл эстрада ничек деп айтамын? Аудиторияны яуларға ауырақ. Біз енді мәселен, халық жырларында басқарамыз, ретро жырларында басқарамыз, емес пе? Заманша аранжировка салып, яйса баянға ғана. Шул оқ заманша мына біздің композиторлар жазған жырларды.
Шаяқыз, шаяқыз, келсең иде яныма, көзлеріме бір пара сені ялбысын жанарыма. Эх, шаяқыз, шаяқыз, келсең иде яныма, көзлеріме бір пара сені ялбысын жанарыма.
Шуңа күрә дә инде безнең концертларда менә карап утырасың залга. Әбиләр дә килә.
10 яшьтән, 16 яшьтән, 15 яшьтән,
70 яшьтән.
Юк, әйтеп булмый, 70-кә әбиләр дә.
70-кә хәтле анда басымның бәлки 50 теге 40 шулай. Ну, яшьләр дә шул вакытта күп.
Мен үземне әйтеп инде, мин беләм, минем аудиторияда яшьләр күбрәк. Яшьләр күбрәк. Хатлар да язалар күбрәк яшьләр. Автограф алырга киләләр, олылар, әмма лек кызлар өчен алар.
Ана әйтик инде
кызларым алар өчен.
Вакыт узган сайын менә безнең җырларны иштәрәкләр дә үзгәрә. Чөнки без үзебез дә үзгәрәбез. Мәсәлән, без элек яшьрәк идек, анда инде мәхәббәт, кызлар тегесе монысы, ә хәзер мәсәлән, репертуар минем үзгәрде. Диле хатын-кыз бәхете турында.
Мин
ират бәхете турында җырлыйм хәзер. Дәвә тием дигән җыры бар әйме? Әни турында, туган як турында, тормыш гомумән менә безнең Диле белән икебезнең яңа җырыбыз бар.
Әйе, безнең гомер дигән.
Безнең гомер дип атала. Бу гомумән бу җырда безнең гомернең бөтен мәгънәсе салынган инде.
Без аны тыңлап китә алабызмы?
Тыңлап китә алабыз.
Тыңлап китәбез әле. Менә планнарда клип төшерүгә исәп бар. Алла бирсә, яз көннәрендә инде.
Миңа калса, миңа бик ошан. Минем иң яраткан җырларның берсе дигән икедә дә инде. Безнең репертуарда менә. Безнең гомер
Азатлыкның яшьләр сәхифәсен Рөстәм Исхакый әзерләде. Кадерле тыңлаучылар, шуның белән без бүгенге тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Программада булган һәм башка хәбәрләр белән сез безнең радио тапшырулар аша гына түгел, интернеттагы сәхифәбез аша да таныша аласыз. Анда безнең хәбәрләрне тыңлап та, укып та була. Шунда ук электрон хат җибәрү дә мөмкин һәм кыска дулкыннардагы тапшыру ишлекләре карап була. Адресыбыз azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сау булыгыз.